რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი გორში იმყოფებოდა, რა განცხადებები გააკეთა კელი დეგნანმა. მე ვიცი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ეძებს თანამშრომლობის მიმართულებებს საქართველოსთან და ვაგრძელებთ ბევრი ინიციატივას ქვეყანასთან, რადგან ჩვენ გვჯერა საქართველოს მომავლის და წარმატების. რამდენად აქვთ მოლოდინი შიდა ტურიზმის მიმართ კახეთში და თავად აპირებენ თუ არა საქართველოში მოგზაურობას?
რა იქნება, არ ვიცი. ანუ სრულიად ბეთ მინდობილები ვიქნებით რა, რაც მოხდება.
ჯერჯერობით თავშევი კავებდი. მე მოვლენები რას გვაჩვენებს იმის მიხედვით.
მიდივართ. არ სვანეთი, ან რაჭა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების 4 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. 3 მათგანი თბილისის რესპუბლიკური საავადმყოფოს თანამშრომელია. მანამდე კორონავირუსი დაუდასტურდა ამ კლინიკის დამლაგებელს, რომელსაც საავადმყოფოს დირექტორის ლევან გოფოტის ინფორმაციით ინფიცირებულ პაციენტებთან კონტაქტი არ ჰქონია.
ეს მოხდა გუშინ პირველი შემთხვევა და შემდგომში დღეს კიდევ 3 დაემატა. ამას მუდმივად ვაფრთხილებდით სულ ყველას, მათ შორის მოსახლეობასაც. COVID ინფექცია არ სადარწასულა, COVID ისე ჩვენ გვერდში ცხოვრობს და არ უნდა მოვეშვათ, არ უნდა დავარღვიოთ წესები და ასე შემდეგ. და რა უნდა ქნას ამ შემთხვევაში კლინიკას? რა თქმა უნდა, ჩვენ სულ მუდმივად ვატარებდით გეგმიურად PCR ტესტირებას მთელი პერსონალისა. ახალი დამთავრებული ჰქონდა, სრულად გატესტირებული ყავდა, სულ ყველა შეიძლება ითქვას და იქ ყველა ნეგატიური იყო. ეხლა თავიდან დავიწყებთ და გავტესტოთ ყველას.
თბილისის რესპუბლიკური საავადმყოფოს დირექტორის ლევან გოფოტის ინფორმაციით, კლინიკის პირველი ინფიცირებული თანამშრომლის კორონავირუსი დაინფიცირების წყარო უცნობია. ჯერჯერობით უცნობია ბოლო 2 დღეში დაავადებული კიდევ 3 პაციენტის ინფიცირების წყაროც. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილის პატა იმნაძის განცხადებით, თუ წყაროს ვერ მიაკვლიეს, ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში არიან ეგრეთ წოდებული უსიმპტომო წყაროებიც.
შეიძლება გავიდეთ რაიმე დაინფიცირების წყარო სად იყო, მაგრამ თუ ვერ გავედით, ეს არის ძალიან ცუდი, ეს იმას ნიშნავს, რომ არის ასე ვთქვათ და ნუ ეს მოსალოდნელიც არის, რომ რა თქმა უნდა ინფიცირების წყაროები იქნებიან, მათ შორის უსიმპტომო ინფიცირების წყაროები. ამიტომაც იმისათვის, რომ არ მოხდეს რაიმე თქვათ შეზღუდვების მოხსნის შეფერხება, ამისათვის საჭიროა ყველამ დავიცვათ ის წესები, რაც ეხლა მოქმედებს.
პატა იმნაძის განცხადებით, კორონავირუსის ეპიდემიის მეორე ტალღა დიდი ალბათობით იქნება და თუ მოსახლეობა წესებს არ დაიცავს, ეს მეორე ტალღას უფრო მოახლოვებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ეკონომიკის გახსნის პარალელურად გაზრდილი ეპიდემიოლოგიური რისკების ფონზე შესაბამის სტრუქტურებს ტესტირების გაფართოება დაავალა. ეს დავალება შესაბამისმა სტრუქტურებმა მიიღეს დღევანდელ სამუშაო შეხვედრაზე, რომელზეც ასევე განხილული იყო სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითი, სადაც ეპიდაფეთქება მეორედ მოხდა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, უახლოეს ხანში ტესტირების სამიზნე ჯგუფები გაფართოვდება.
ტესტირების საშუალო მაჩვენებელი სადღაც 1500-ზე გვაქვს დღიური აყვანილი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს დღეს შესაძლებლობები, რომ 4500-ზე ამ 18 ლაბორატორიაში და შემდგომ დამატებულ კიდე 6 ლაბორატორიაში ავიყვანოთ ეს ტესტირების მაჩვენებლები და შემდგომ მიმდინარეობს პროგრამაზე მუშაობა დამატებითი ინვესტირების, რომ შემოდგომაზე უკვე სექტემბერ-ოქტომბერში ჩვენ ავიდეთ დღეში 6-7 8000-ზე ტესტირების, რომელიც შესაძლებელია. ტესტირების ქვეშ მოექცევიან მთელი რიგი ჯგუფები.
ამირან გამყრელიძის განცხადებით, მომზადა მთავრობის დადგენილება და მომავალი კვირის დასაწყისში დამტკიცდება და განისაზღვრება დამატებითი ჯგუფები, ვისთვისაც მოლეკულური ტესტირება აუცილებელი იქნება. შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის რესპუბლიკელი წევრების ნაწილი ბიძინა ივანიშვილს ვლადიმირ პუტინის ახლო მოკავშირედ მიიჩნევს. ამის შესახებ საუბარია 13 რესპუბლიკელი კონგრესმენის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში, რომელიც გლობალური საფრთხეებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას ეხება. დოკუმენტის იმ ნაწილში, რომელიც შეეხება რუსეთისთვის სანქციების გაგრძელების აუცილებლობას, რესპუბლიკელი კონგრესმენები აღნიშნავენ, რომ სანქციები საკმარისად არ შეხებია პუტინის საგარეო პოლიტიკას და მისი მეგობრები ხელყოფენ ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების სუვერენიტეტს. ამ კონტექსტში ნათქვამია, რომ საქართველოში ყველაზე მდიდარი ადამიანი ბიძინა ივანიშვილი პუტინის ახლო მოკავშირეა და რუსეთის სასარგებლოდ მონაწილეობს საქართველოში ვითარების დესტაბილიზაციაში. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკელების კვლევითი კომიტეტის მიერ მომზადებული დოკუმენტი, რომლის შინაარსი სარეკომენდაციო ხასიათისაა, ეხება რუსეთის, ჩინეთის და ირანის წინააღმდეგ უპრეცედენტო სანქციების გამოყენების აუცილებლობას. ავტორების მიერ სწორედ ეს სამი ქვეყანა ამიჩნეული შეერთებული შტატების ყველაზე აგრესიულ მოწინააღმდეგედ. დოკუმენტში საუბარია საქართველოსთვის დახმარების გაწევის საჭიროებაზეც, რუსულ დეზინფორმაციასთან საბრძოლველად და ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. რესპუბლიკელი კონგრესმენები პრეზიდენტისგან მოითხოვენ სანქციების დაწესებას იმ უცხოელების მიმართ, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან ან მონაწილეობდნენ რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში ადამიანის უფლებების სერიოზულ დარღვევებში. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის გრიგოლ ვაშაძის განცხადებით, მისი პარტია და გაერთიანება ძალაერთობაშია იანვრიდან აფრთხილებდა ხელისუფლებას შეერთებული შტატების უმკაცრეს ენაზე გადასვლის გარდაუვალობაზე და მოხსენება, რომელიც უახლოეს ხანში შესაძლოა კანონპროექტშიც აისახოს, ვაშაძის თქმით მხოლოდ დასაწყისია.
ჩვენმა მთავარმა მოკავშირეებმა ამ მოხსენებით უკვე ღიად ნაცვლად და მტკიცედ უთხრეს ეგრეთ წოდებულ ქართულ ოცნებას, რომ ხელისუფლების მშვიდობიანი არჩევნების გზით გადაბარების გარდა მათ არავითარი სხვა გამოსავალი აღარ აქვს.
ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის გრიგოლ ვაშაძის განცხადებითვე ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლებამ კონგრესმენების მოხსენება სერიოზულად აღიქვას, ქართული ოცნების წარმომადგენლები ავტორების აღმაშფოთებელი ხრიკებით დაკნინებას ცდილობენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით ზალკალიანის განცხადებით, ამერიკელი კონგრესმენების განცხადებაზე ქართული ოცნების ოპონენტების, მათ შორის ყოფილი პრეზიდენტის რეაქციები არის მაგალითი, როგორც ცდილობენ ოპოზიციის წარმომადგენლები პარტნიორების ნათქვამი გამოიყენონ შიდა პოლიტიკური პროცესებისთვის და თარგმნონ როგორც მათი მხარდაჭერა. მთავრობის სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე დავით ზალკალიანმა თქვა, რომ კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკელების კვლევითი კომიტეტის დოკუმენტს არ აქვს პოლიტიკური ძალა და საკანონმდებლო ან აღმასრულებელი დანიშნულება და წარმოადგენს მხოლოდ რეკომენდაციებს, რასაც ხელს პატივსაცემი კონგრესმენები აწერენო. საგარეო საქმეთა მინისტრის ინფორმაციით, ხელმომწერი კონგრესმენებიდან 3 თებერვალში შეხვდა ვაშინგტონში, სადაც მსგავსი რამ არ თქმულა და ისინი საქართველო-ამერიკის პარტნიორობის უმაღლეს დონეს აღნიშნავდნენ. ზალკალიანის თქმით, თავად ამოცულობი დოკუმენტში, რომელიც გლობალურ პრობლემებს ეხება, ნათქვამია, რომ თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში ამერიკასთან საქართველოს თანამშრომლობა უმაღლეს ნიშნულზეა. საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ ეს პარტნიორობა უმაღლეს ნიშნულზე აიყვანა სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ. როგორ შეიძლება საერთოდ ვისაუბროთ იმაზე, რომ ქართული ოცნების პარტიის ლიდერს მიჰყავს ქვეყანა დესტაბილიზაციისკენ და მიჰყავს რუსეთისკენ, როცა ფაქტები აბსოლუტურად საწინააღმდეგოს მეტყველებენ, განაცხადა ზალკალიანმა. მან ასეთ ფაქტებად დაასახელა ევროკავშირის ასოცირებული წევრობა, თავისუფალი ვაჭრობა და უვიზო მიმოსვლა, რეზოლუციები, სადაც საუბარია რუსეთის უკანონო ქმედებებზე და თავად ამერიკული საკანონმდებლო აქტები საქართველოსთან სტრატეგიული პარტნიორობის და მხარდაჭერის შესახებ.
აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის ძალიან გულდასაწყვეტი და საერთოდ სირცხვილია ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ამ ხელისუფლების პარტიის ლიდერს აქვს კავშირი რუსეთთან და ქვეყანა მიყავს დესტაბილიზაციისგან. მაშინ, როდესაც არასდროს ისეთი სტაბილური საგარეო პოლიტიკური კუთხით და თანამშრომლობით ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან არ ყოფილა.
საგარეო საქმეთა მინისტრის ინფორმაციით, კონგრესმენებთან აუცილებლად შედგება დამატებითი კომუნიკაცია და მოიკვლევენ, როგორ და ვისი რეკომენდაციით მოხდა ბიძინა ივანიშვილის შესახებ აბზაცი მნიშვნელოვან კვლევაში, სადაც საქართველოს მხარდამჭერი სერიოზული დებულებებიაო. ჟურნალისტების შეკითხვას მოსალოდნელია თუ არა, რომ შეერთებული შტატები ბიძინა ივანიშვილს სანქციებს დაუწესებს. დავით ზალკალიანმა უპასუხა, რომ არანაირი სანქციები ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებაში არ იქნება. საგარეო საქმეთა სამინისტროში იმყოფებოდა მინისტრის მიერ დაბარებული უკრაინის ელჩი იგორ დოლგოვი. საგარეო საქმეთა სამინისტროში მისი დაბარება მოყვა საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დღევანდელ განცხადებას. არ ვაპირებ მშვიდად უყურო საქართველოს განადგურებას, ვემზადებით გამარჯვებისთვისო, თქვა მიხეილ სააკაშვილმა ფეისბუქით გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში. ეს უკრაინის მოქალაქის და ხელისუფლების ოფიციალური წარმომადგენლის მიერ საქართველოს საქმეებში ჩარევა შეფასდა საგარეო საქმეთა სამინისტროში, რის შემდეგაც ელჩი იჰორ დოლღოვი გამოიძახეს საგარეო უწყებაში. როგორც უკრაინელმა დიპლომატმა თქვა, უკრაინული მხარის ხედვა ის არის, რომ მიხეილ სააკაშვილი არ არის ოფიციალური პირი უკრაინაში, არ წარმოადგენს ქვეყნის აღმასრულებელ ხელისუფლებას, არის ქართველი და საქართველო მისი ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში კელი დეგნანი დღეს გორში იმყოფებოდა. ის ადგილობრივი ხელისუფლების, ასევე წითელი ჯვრის კომიტეტის ადგილობრივი ოფისის წარმომადგენლებს და სამოქალაქო აქტივისტებს შეხვდა. კელი დეგნანს ქართული მედია საშუალებების წარმომადგენლებმა შეკითხვა დაუსვეს რესპუბლიკელი კონგრესმენების ერთი ნაწილის მიერ მომზადებულ დოკუმენტზეც, რომელშიც საუბარია, როგორც უკვე ახალი ამბებიდან გაიგეთ, ბიძინა ივანიშვილსა და ზოგადად საქართველოს მხარდაჭერაზე რუსეთისგან მომდინარე საფრთხეების კონტექსტში. კელი დეგნანმა ამ შეკითხვასაც უპასუხა, უფრო მეც ამ ყველაფერზე ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა კელი დეგნანმა მთელი დღე გორში გაატარა. მისი ელჩად დანიშნვის შემდეგ ეს იყო პირველი გასვლა რეგიონში, თუ არ ჩათვლით მანამდე სოფელ ოძიში ოკუპაციის ხასთან მისვლას და ადგილზე ვითარების გაცნობას. ელჩი დილიდანვე შეხვდა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს და მათგან მოისმინა ინფორმაცია ოკუპაციის ხასთან შექმნილი ვითარების შესახებ. გორსმერთან, კონსტანტინე თავზარაშვილთან და შიდა ქართლის გუბერნატორთან გიორგი ხოჯევანიშვილთან კელი დეგნანმა COVID-19 პანდემიის გავლენა ქალაქსა და რეგიონზე, მოახლოვებული არჩევნების სამზადისი და ადმინისტრაციულ გამყოფხასთან მიმდინარე უკანონო ბორდერიზაციის საკითხები განიხილა. ელჩმა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისგან მოისმინა ინფორმაცია რეგიონში არსებული პრობლემების შესახებ. მთავარი სასაუბრო თემა აქაც ბორდერიზაციის პრობლემა და ადგილობრივ მოსახლეობაზე მცოცავი ოკუპაციის გავლენაა. წითელი ჯვრის საზოგადოების გორის ფილიალში კი ელჩი ადგილობრივ მოხალისეებს შეხვდა. USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებას შესაძლებლობა აქვს დაეხმაროს ადგილობრივ თემებს COVID-19 პანდემიის პირობებში. წითელი ჯვრის ოფისიდან გამოსვლის შემდეგ კელი დეგნანმა ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა. მედიის წარმომადგენლებს პირველ რიგში შეერთებული შტატების კონგრესმენების მიერ მომზადებული ანგარიშის შეფასება აინტერესებდათ, რაზეც ელჩმა უპასუხა. არ შემიძლია ვისაუბრო ჩემი მთავრობის საკანონმდებლო განშტოების სახელით. მე სხვა შტოს წარმოვადგენ. კარგია თუ კითხვას კონგრესს დაუსვამთ. მე ვიცრომ ამერიკის შეერთებული შტატები ეძებს თანამშრომლობის მიმართულებებს საქართველოსთან და ვაგრძელებთ ბევრ ინიციატივას ქვეყანასთან, რადგან ჩვენ გჯერა საქართველოს მომავლის და წარმატების. ჩვენი აქ ყოფნით ხას ვუსვამთ ვალდებულებას, რომ ვაღიარებთ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. ასე უპასუხა კელი დეგნანმა მედიის შეკითხვას და იქვე განმარტა, რომ საქართველოსთან მჭიდრო თანამშრომლობა გრძელდება.
მე ვიცი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ეძებს თანამშრომლობის მიმართულებებს საქართველოსთან და ვაგრძელებთ ბევრი ინიციატივას ქვეყანასთან, რადგან ჩვენ გვჯერა საქართველოს მომავლის და წარმატების.
საქართველოს წითელი ჯვრის პრეზიდენტმა ნათია ლოლაძემ აღნიშნა, რომ კორონავირუსის გამოწვევის დროს ამერიკული დახმარება ფასდაუდებელია ორგანიზაციისთვის და იმ ბენეფიციარებისთვის, ვინც ისარგებლა საერთაშორისო ჰუმანიტარული დახმარებით.
COVID-19 რეაგირების ფარგლებში USAID-მა საკმაოდ ხარდაჭერა აღმოუჩინა საქართველოს და ჩვენ მათი ხარდაჭერით შევძელით, რომ ჰიგიენური და სასურსათო ამანათები დაგვერიგებინა ადგილობრივი თემისთვის და ასევე მინდა გითხრათ, რომ წითელი ჯვრის საზოგადოებამ უკვე 60,000-ზე მეტი ამანათი დაარიგა საქართველოს მასშტაბით და ძალიან მნიშვნელოვანია USAID-ის მხარდაჭერა.
კელი დეგნანს გორში ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისის მცხოვრებლები ცელოდნენ, რომლებმაც ყურადღების მიქცევა ტრანსპარანტებით სცადეს. ისინი აცხადებენ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება აპირებს სოფლის სტადიონთან მიმდებარე მიწის ნაკვეთი რუსულ კომპანიაზე გაასხვისოს და მოსახლეობის უკმაყოფილებას არაფრად აგდებს. რუისელებმა პროტესტი ადრეს არაერთხელ გამოთქვეს და ამ ტერიტორიის სოფლის საკუთრებაში დატოვება მოითხოვეს. რუისის მცხოვრები ანა ბალიაშვილი ამბობს, რომ სასამართლომ უკვე შეაჩერა სტადიონის გასხვისების საკითხი, მაგრამ ადგილობრივი მერია და საკრებულო ხოლო ეკონომიკის სამინისტროსთვის მიწის გადაფორმებით ცდილობს, რომ რუსული კომპანიის ინტერესები დაიცვას.
ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დავხვედროდით აქ და გადაგვეცა ჩვენი შეტყობინება იმასთან დაკავშირებით, როგორ ზეწოლას განვიცდით ადგილობრივი ხელისუფლებისგან, როგორ ვაპროტესტებთ იმას, რომ რუსის სპორტული მოედანი არ გასხვისდეს რუსულ კომპანიაზე, სასამართლოს გადაწყვეტილების მიუხედავად, როგორ აგრძელებს მცდელობას ქარელის მუნიციპალიტეტის მერი, რომ საბოლოოდ მაინც მოახერხოს გასხვისება სპორტული მოედნის და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვინდა, რომ ხალბატონ ელჩს გადავცეთ ჩვენი შეტყობინება.
რუსელებს საელჩოს წარმომადგენლები გაესაუბრნენ და მათი პრობლემები მოისმინეს. ვიზიტის დასასრულს ამერიკის ელჩმა მოინახულა გორის ციხე და გაეცნო გეგმებს, რომელიც USAID-ის დახმარებით გორის ციხის ისტორიის ცოცხალ ძეგლად გადაქცევას ითვალისწინებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მომავალი კვირიდან საქართველოში შიდა ტურიზმი განახლდება. ამ სფეროში ჩართული ადამიანების ერთი ნაწილი ეჭობს, რომ კორონავირუსის პანდემიით ქვეყანაში გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის გამო მოქალაქეების დიდი ნაწილი შეძლებს მოგზაურობას, თუნდაც საქართველოს მასშტაბით დასვენებას და შესაბამისად ფულის დახარჯვას. გარკვეული ტურისტული ობიექტები კი უკვე მზადყოფნაში არიან. ამ ყველაფრის შესახებ ახლა კახეთიდან გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
კორონავირუსის პანდემიის პირობებში საქართველოში შიდა ტურიზმისთვის ტურისტული სექტორი იხსნება. ორშაბათს 15 რიცხვში ელოდებიან პირველ ადგილობრივ ვიზიტორს ლაგოდეხში, დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციაში. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი სულამანიძე ამბობს, რომ ტურისტული სეზონის დასაწყებად მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე ჩაატარეს, გაწმენდილი და გასუფთავებულია ნაკრძალში სხვადასხვა მარშრუტის მიმართულებით მიმავალი ტურისტული ბილიკები. სულამანიძე ამბობს, რომ საყოველთაოდ აღიარებული რეკომენდაციების, პირბადის დარება და სოციალური დისტანციის დაცვა მოუწევთ იმ ვიზიტორებს, რომლებიც ნაკრძლის ადმინისტრაციულ შენობაში არსებული საგამოფენო სივრცის დათვალიერებას გადაწყვეტენ. მისივე თქმით, დახურულ სივრცეში ერთდროულად მხოლოდ 5 ვიზიტორი შეძლებს შესვლას.
ყველა დაცული ტერიტორია იხსნება მთელი საქართველოს მასშტაბით, ითვალისწინებს სამინისტროს რეკომენდაციებს. ეს ძირითადად ეხება დახურულ სივრცეებში დაშვებას, როგორც ჩვენ ვიზიტორთა ცენტრი შეზღუდული იქნება. დაშვება 15 ადამიანის იქნება. ტემპერატურის კონტროლი, უნდა გამოიყენონ პირბადეები, გვაქვს დეზობარიერი და ასე შემდეგ. და პრინციპში ჩვენი მთავარი მიღწევა არის, რომ დღეს საქართველოს დაცული ტერიტორიები თავისუფალია კოვიდისაგან.
ეს ყავდათ ვიზიტორი საერთოდ.
მანამ კარანტინი გამოცხადებოდა, მანამდე დაახლოებით 2000 ვიზიტორი იყო. შემდეგ მოგიხსენებათ, საკარანტინო პერიოდი იყო და პრინციპში შემდგომ ვიზიტორებს აღარ ვიღებით, ვიზიტორთა ცენტრი დახურული იყო.
შიდა ტურიზმის დასაწყებად ემზადებიან სიყვარულის ქალაქად წოდებულ სიღნაღში, სადაც ძირითადი დატვირთვა სარესტორნო და სასტუმრო მომსახურებაზე მოდის. შალვა მინდორაშვილს ქალაქში მექსიკური რესტორანი აქვს. კორონა პანდემიამდე მისი სტუმრებიდან 90% ცხოელი იყო, ამიტომ მეპატრონეს შიდა ტურიზმზე ახლა დიდ იმედებს ვერ ამყარებს.
ნამდვილად გვინდა რომ ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ თანხები აღარ გვაქვს უკვე, რომ ჩვენ თავი შევინახოთ. და რა სიზამენეს შიდა ვიზიტორები მით უმეტეს ახლა რაიონში ჩამოვლენ, თბილისიდან არ ჩამოვლენ, რა ვიცი რა იქნება, არ ვიცი. ანუ სრულიად ბედ მინდობილები ვიქნებით რა, რაც მოხდება. თუ გადამხდის უნარიანი არ არის ქართველი, არც მექსიკურში წავა და არც კიდე ქართულში. და ეხლა რო ვთქვათ, დღესდღეობით გადახდისუნარიანი რანაირად არის, როცა ბევრი ადგილი არ მუშაობდა, ბევრი დაწესებულება არ მუშაობდა გარდა სახელმწიფო დაწესებულებებისა. და ანუ ეს იგი სახელმწიფო დაწესებულებების თანამშრომლების იმედზე უნდა ვიყოთ, სრავი არ ვიცი.
მართალია 15 ივნისიდან შიდა ტურიზმი იწყებს მუშაობას, თუმცა როგორც ირკვევა, ორშაბათიდან ყველა ტურისტული ობიექტი არ გაიხსნება. მაგალითად, თელავის ისტორიული მუზეუმი. მუზეუმის ხელმძღვანელი გურამ მურჩუხიშვილი ამბობს, რომ მას კულტურის სამინისტროდან ჯერ არ მიუღია ნებართვა ობიექტის გახსნის შესახებ. ის ვარაუდობს, რომ მუზეუმი მუშაობას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში უცხოელი ვიზიტორები დაიშვებიან.
მითხრეს, რომ დამოკიდებული ვართო ჯანდაცვის სამინისტროზე. თუ ის ქაიდან არ მოვიდა, სახმობა ვერანაირად ვერ გავხსნით. ალბათ ტურიზმი რო დაიწყება, უცხოური ტურიზმი, პირველიდან მე ვფიქრობ ეს. ჩემი ეს ჩემი ვარაუდია, ესე ვფიქრობ.
აპირებენ თუ არა კახელები შიდა მოგზაურობას მას შემდეგ, რაც ტურისტული სექტორი გაიხსნება. ჩვენ რამდენიმე მათგანს აზრი ვკითხეთ. გამოკითხულთა ნაწილი ამბობს, რომ ქვეყანაში ახალი სახეობის კორონავირუსის გავრცელების რისკები ჯერ კიდევ არსებობს, ამიტომ ნებისმიერი მოგზაურობისგან თავ შეიკავებენ. თუმცა რესპონდენტთა ნაწილი გადაჭრით ამბობს, რომ ქვეყნის ტურისტულ ობიექტებს აუცილებლად ეწევა.
შეშნებიათ ქართველი ხალხი საერთოდ. არაფერი გადაგვედს ავატყოფობა რა ვიცი ყველაფერს ფიქრობს ადამიანი.
ზოგადად ანუ გეგმა ვლაშქრობებს ალბათ უფრო კახეთის მასშტაბით ჯერჯერობით. ჩიდა ტურიზმსაც შეეხება. საზღვარგარეთ თავისთავად დაკეტილია საზღვრები. ჩინში არის კი ალბათობაც არის ალბათ, მაგრამ ვფიქრობ ეს ვერ შეაკავებს ტურიზმის მეტნაკლებად მუშაობას.
ჯერჯერობით თავშევი კავებდი. ანუ რა ვიცი მე მოვლენები რას გვაჩვენებს იმის მიხედვით.
მე ვისთანაც შეეხება მაგ და რაღაცა ერთად მიდივართ საერთოდ ჯგუფში. არ სვანეთი ან რაჭა აქვს.
წელს ვერ მოახერხებ და ისე მინდა ზღვაზე.
საქართველოს მთავრობის მეთაურის გადაწყვეტილებით საქართველოში შიდა ტურიზმი 15 ივნისიდან აღდგება. 1 ივლისიდან კი ქვეყანა უცხოელი ტურისტების მიღებას აპირებს, თუმცა საზღვარი არ გაიხსნება იმ ქვეყნებისთვის, სადაც რთული ეპიდსიტუაციაა. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში შიდა ავიარეისებიც 15 ივნის აღდგება. რეისები შესრულდება თბილისი-ბათუმის, ნატახტარი-მესტიისა და ნატახტარი-ამბროლაურის მიმართულებებით.
გიორგი ალდაშვილ მაგი ამბოთ იმის შესახებ, თუ რა მოლოდინი არსებობს კახეთის რეგიონში შიდა ტურიზმის განახლების მიმართ ამ სფეროში დასაქმებულ ადამიანებში, გარდა იმისა აპირებენ თუ არა თავად კახელები შიდა ტურიზმს 15 ივნისიდან. ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი ადგილი სავარაუდოდ ამ ზაფხულს იქნება აჭარის ზღვის სანაპირო. უკვე სპეციალისტებისგან ცნობილია, რომ ზღვის წყალი კორონავირუსის გადაცემის მხრივ არანაირ საფრთხეს არ ქმნის, თუმცა გარკვეული წესები იქნება დასაცავი სანაპიროზე. მიუხედავად იმისა, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს კონკრეტული რეკომენდაციები და მოთხოვნები ოფიციალურად ჯერჯერობით არ გამოქვეყნებულა, რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ ზოგიერთი დეტალი გაარკვია.
საზაფხულო სეზონი შიდა ტურისტებისთვის ბათუმში 15 ივნის გაიხსნება. საზღვაო სეზონი კი ბათუმელებმა უკვე თვეზე მეტია დაიწყეს. ბათუმის პლაჟზე ქოლგებისა და შეზლონგების გაქირავების სერვისი ჯერ არ მუშაობს. ადგილობრივები პლაჟებზე მზისგან თავს საკუთარი ძალებით იცავენ და კომფორტსაც თავად იქმნიან, თუმცა ეს ბათუმელების ნაწილს არ აწუხებს, რადგან, როგორც ამბობენ, პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების მოხსნისთანავე ზღვაზე გასვლა განტვირთვის საუკეთესო საშუალება იყო. ბათუმელი თეკლა მჭედლიძე ამბობს, რომ სანაპიროზე ხალხის დიდი რაოდენობა ჯერჯერობით არ შეიმჩნევა, თუმცა აქტიურ სეზონზე წესების დაცვა მისი აზრით გართულდება.
ნამდვილად რთული იქნება, იმიტომ რომ ზღვა და პლაჟი არის ადგილი, სადაც ხარ მოდუნებული, მოშვებული, რაღაცა სიამოვნებას იღებ, ურთიერთობ და რთული იქნება, მაგრამ იმისთვის რომ არ მოგწოს ისევ სახლში დაძნობა, ალბათ ჩვენ თვითონ ადამიანებმაც უნდა მოვახერხოთ იმდენი, რომ დისტანცია დავისვათ, რაღაცა წესები მაინც დავიცვათ. თუ დასვენების დღეებს შაბათკვირას ემთხვევა კარგი ამინდი, საკმაოდ დიდი რაოდენობა არის ადამიანების პლაჟზე. Ну ეს ის რაოდენობა არ არის მაინც, რომ რაღაცა ძალიან ერთმანეთთან ახლოს იწნენ და იღებდნენ რუს, მაგრამ თუ შიდა ტურიზმი გაიხსნება და ადამიანები ჩამოვლენ ბათუმში დასასვენებლად, მერე უკვე რთული გახდება ამ დისტანციის დაცვა.
დისტანციის დაცვას პლაჟებზე დასაშვებად მიიჩნევს ბათუმელი ციალა ქათამიძე, მაგრამ იმედოვნებს, რომ ეპიდემიოლოგები ზღვის სანაპიროზე პირბადი სტარების ვალდებულებას არ დააწესებენ.
პირბადე და ხსნარი და ესე შემდეგ, რავი, ძალიან არის ეროზური მგონია პლაჟზე.
პირბადის გამოყენება პლაჟებზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება სავალდებულო, როცა მოქალაქე ნივთს იძენს ან ქირაობს და მას ამ მიზნით ფულადი ანგარიშწორება გარე პირთან უხდება. ეს და სხვა რეკომენდაციები აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრომ ოფიციალურად ჯერ არ გამოაქვეყნა, თუმცა უწყებამ პლაჟებზე ყოფნისა და ზღვაზე ბანაობისთვის უსაფრთხოების რამდენიმე აუცილებელი წესი რადიო თავისუფლებას გაუზიარა. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ნინო ნიჟარაძემ გვითხრა, რომ ეს წესები ტურისტული ქვეყნების გამოცდილებას ემყარება. ყველაზე მთავარი რეკომენდაცია აქაც სოციალური დისტანცირება, როგორც პლაჟებზე ყოფნისას, ასევე ზღვაში ბანაობისას. იგი არ ეხება მხოლოდ ერთი ოჯახის წევრებს. ნინო ნიჟარაძე ამბობს, რომ ამ დოკუმენტს რამდენიმე დღეში ოფიციალურად გამოაქვეყნებს საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო. ჯერჯერობით არ არის დადგენილი, თუ ვის დაევალება იქ ჩამოთვლილი წესების ადმინისტრირება.
ყველა
ყველაფერი მაინც მეძლად არის მოსახლეობის და სასურველია მოსახლეობის შეგნებაზე დამოკიდებული. იმიტომ რომ თქვენ ალბათ წარმოგიდგენიათ რომ აი ყველაფერი 100%-იანი ადმინისტრირება ყველა რგოლის მეტუმეტეს საზღვაო და სანაპირო ზოლზე შეუძლებელი იქნება. აქ შეუძლებელი იქნება ოჯახური წევრების იდენტიფიცირება. ამიტომ მაინც მოსახლეობის შეგნებაზე არის ყველაფერი დამოკიდებული და ალბათ იმ ხმოვანი მესიჯების გავრცელებაზე რომელიც უცხო რეჟიმში მოუწოდებს მოქალაქეებს რომ პირველი დაუცილებელი გახოთ ფიზიკური დისტანცირება და მეტრონახევრიანი რადიუსის დაცვა გარდა ოჯახური წევრებისა.
სოციალური დისტანცირების შესახებ ხმოვან მოწოდებას ბათუმის პლაჟებზე სპეციალურად დამონტაჟებულ აპარატურიდან გაიგონებს დამსვენებელი. საპლაჟო ინფრასტრუქტურაც ასეთივე დისტანციის დაცვით დამონტაჟდება. შეზლონგებს 2-მეტრიანი დაშორებით განალაგებენ. ბულვარის ადმინისტრაცია ჩამოთვლილ და სხვა წესების დაცვასაც მოსთხოვს კერძო კომპანიებს, რომლებიც ბათუმის პლაჟების მოვლა პატრონობის ვალდებულებას რამდენიმე დღეში აიღებს. კომპანიებს აუქციონის წესით შეარჩევენ, რომელიც 4 დღე ში გამოცხადება. ბათუმის ბულვარის დირექტორი ირაკლი ჯინჭაროძე ამბობს, რომ უკვე იციან სავალდებულო წესები, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილებას ჯერ კიდევ ელიან ჯანდაცვის სამინისტროსგან.
დღესაც ველოდებით საბოლოო გადაწყვეტილებას, თუ რა რეგულაციებით იქნება დამტკიცებული საპლაჟო ინფრასტრუქტურა პლაჟზე. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ ვიცით, როგორი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ჩართული ვართ თვითონაც ჯგუფში, დაახლოებით ვიცით უკვე რა მოთხოვნები გვექნება. ჩვენ შეზლონგების გამქირავებლებს დავავალდებულებთ, რომ დაიცვან დისტანცია მეტრონახევრიდან 2 მეტრონ და შეზლოგინ და შეზლოგის შორის და არა მარტო შეზლოგის მომხმარებელი, არამედ ქვაზეც ვინც დაწყობა, ასევე იქნება მოთხოვნილი, რომ ყველა მომხმარებული შეზლოგი უნდა დეზინფექცია ჩაუტარდეს მეორე მომხმარებლამდე და დანარჩენ ვალდებულებას უკვე ბულვარის ადმინისტრაცია იღებს. ეს არის საინფორმაციო ბანერებით აღჭურვა, სადაც იქნება გაწერილი ყველა ის რეკომენდაცია. ძალიან ბევრი შემოთავაზება იყო და გავიარეთ ევროპული სანაპირო ზოლების მაგალითები განვიხილეთ და დღეის დგომარეობით ჩვენ შევჯერდით ამაზე.
გარდა ამისა, ბათუმის სანაპიროზე მხოლოდ ღია საშხაპეები განთავსდება. გასახდელი კაბინები კი ნახევრად ღია იქნება. მათი გაწმენდა და სადეზინფექციო ხსნარით სავალდებულო გახდება. საპლაჟო ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციამ უკვე დაიწყო. დღეიდან ბილიკებს აწყობენ, ხვალიდან კი საშხაპეებისა და გასახდელების შეკეთება დაიწყება. რაც შეეხება ბათუმის სანაპიროზე არსებულ კაფებარებს, მათთვის სავალდებულო იქნება სხვა კვების ობიექტებისთვის დადგენილი წესების დაცვა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლო მის პატიმრობაში დატოვა მთავარი არხის ერთ-ერთი მეწილე გიორგი რურუა, მისთვის 10,000 ლარის გირაოს შეფარდებას პატიმრობის სანაცვლოდ დაცვის მხარე ითხოვდა, თუმცა მოსამართლემ ეს შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. დაცვის მხარის არგუმენტი ის იყო, რომ ბრალდების მხარემ მოწმეთა დაკითხვა დაასრულა, თუმცა მოსამართლე ვალერიანე ბუგიანიშვილმა ეს შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. შეგახსენებთ, რომ გიორგი რურუას ბრალდედება ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარება. რურუა 2019 წლის ნოემბერში პარლამენტთან დააკავეს ერთ-ერთი საპროტესტო აქციის დროს. პოლიტიკურად ეს არის გზავნილი, რომ არ უნდათ ნორმალიზება 8 მარტის შეთანხმების შესრულება და ნორმალური არჩევნების ჩატარება. ამის შესახებ ევროპული საქართველოს წევრმა ელენე ხოშტარიამ განაცხადა მას შემდეგ, რაც მოსამართლემ გიორგი რურუა პატიმრობაში დატოვა. შეგახსენებთ, რომ საარჩევნო სისტემის შესაცვლად გაერთიანებული ოპოზიციური პარტიები გიორგი რურუას პოლიტპატიმრად მიიჩნევენ და აცხადებენ, რომ ისი გათავისუფლება ერთ-ერთი პირობა იყო ქართულ ოცნებასთან 8 მარტს მიღწეული შეთანხმებისა. ამ შეთანხმების საფუძველზე საქართველოში კონსტიტუციით უნდა შეიცვალოს საარჩევნო სისტემა და 2020 წელს საქართველოს მოქალაქეებმა პარლამენტის 150 წევრიდან 120 პროპორციული, ხოლო 30 მაჟორიტარული წესით უნდა აირჩიონ. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ცვლილებებს მხარს არ დაუჭერს, სანამ გიორგი რურუა პატიმრობაში რჩება. საქართველოს სომხეთ საჭიროების შემთხვევაში სასუნთქი აპარატები და მედპერსონალის დაეხმარება, ასევე შესაძლებელი იქნება ტესტირებისთვის მასალის მიღება. ამის შესახებ საქართველოსა და სომხეთის ჯანდაცვის მინისტრებმა ისაუბრეს ტელეფონით. როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი, სომხურმა მხარემ ქართულ კლინიცისტებთან კომუნიკაციის და მათი მხრიდან გამოცდილების გაზიარების სურვილი გამოთქვა. ორი ქვეყნის ჯანდაცვის მინისტრების ვიდეოკონფერენცია უახლოეს ხანში და გამართება თამაში მონაწილეობას მიიღებენ საკოორდინაციო კომისიის და კლინიკური ჯგუფის წევრები. სატელეფონო საუბრამდე მინისტრების საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარია მთავრობის ხდომაზე თქვა, რომ სომხეთ, სადაც კორონავირუსის გამორთული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა საქართველოს სამედიცინო პერსონალით დაეხმარება, რადგან როგორც გიორგი გახარია თქვა, ეს იყო ერთ-ერთი, რაც სომხურმა მხარემ ითხოვა. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.